Na reunión de hoxe cos alcaldes da Limia, bueno, pois foi unha reunión que poderamos considerar satisfactoria, donde os diversos alcaldes e alcaldesas transmitiron as súas preocupacións e a problemática da Limia, que sustancian basicamente en dous aspectos que lles acucia, non? O problema da limpieza das pistas agropecuarias resultantes do proceso de concentración e a limpieza de canles, fundamentalmente das canles secundarias e terciarias. Con respecto a este asunto, por parte da Confederación lles transmitín que no tema das pistas de comunicación a Confederación non ten nada que ver, e nas canles secundarias e terciarias tampouco ten competencia, xa que son competencia autonómica e municipal. Do a renglón seguido, o compromiso que colle a Confederación cos concellos é facer un plan especial para duplicar o esforzo inversor que o ano pasado foi de 300.000 euros na limpieza da canle principal e en dúas secundarias, máis os caudais que están cartografiados, cauces, regatos, ríos en toda a comarca. Aí vamos a duplicar a actuación e logo, pois sí, colaborar e coordinarse para buscar con eles, para buscar o máximo de axudas en todo tipo de administracións. Hai que engadir que, aparte do problema das limpieza das canles e das pistas, tamén se suscitaron outros temas, como é a calidade da auga ou as boas prácticas agropecuarias que repercuten na saúde das augas e mesmo na saúde das persoas, e que son temas principales e estruturais en toda a comarca da Limia. E desde o punto de vista da Confederación, se delimitou, se explicou tamén outro tipo de actuacións que, inda que non son competencia da Confederación, que son municipais, donde a Confederación está facendo un esforzo no saneamento de distintos concellos ou núcleos da Limia, nomeadamente en Vilar de Barrio, en Sandiás, en Calvos de Randín, en Porqueira e outras actuacións en Xinzo, que esperamos estender o resto dos concellos que conforman a Limia, dado que o saneamento é un tema crucial na calidade das augas. E finalmente, pois, tocamos a necesidade inversora na comarca, que ao día de hoxe hai un compromiso por parte do Ministerio de Agricultura de poñer 15 millóns para a mellora do regadío da Limia, que é outro dos problemas cruciais que ten a comarca, e esperamos que o poder autonómico pois faga unha aposta cando menos similar, dado que ten todas as competencias no arranxo destes problemas que veñeron hoxe a suscitar alcaldes e alcaldesas da Limia, como pode ser esta limpieza de pistas e limpieza e arranxo de pistas e limpieza de canais secundarios e terciarios. Non sei se van todo, pero me vou a poner así.